መንግስታት አፍሪካ ሀገራቶም ውሕስ ንምግባርን ንምርግጋእን ንዘካየድዎ ፃዕርታት ዩናይትድ ስቴትስ ከምትድግፎም ኣዘዝቲ ወታሃደራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጦም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ሻምናይ ኣኼባ ሓይልታት ምድሪ ኣፍሪቃ ወታሃደራት ኣፍሪቃ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከመሓይሹ ብምፅዋዕ ተዛዚሙሎ መሓመድ ዮሱፍ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ላዕለወት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣፍሪካውያን መዘነታቶም ብምርኻብ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ህውከትን ዘይምርግጋእን ዝከላኸሉ መንገድታት ተዘራሪቦም ኣለው። ኣብ ቀረባ ዓመታት ካብ ቦኮ ሓራምን ኣልሸባብን ከምዝኣመሰሉ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝመፅእ ስግኣት ወሲኹሎ። ኣብ ኣፍሪካ ኣዛዚ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ጀነራል ሮጀር ክላውቴር እታ ክፍለ ኣህጉር ኣንጻር ዕጡቃት ጉጅለታት ዝገጥሙ ዝሰልጠኑ ወታደራት ክህልዋ ኣለዋ ኢሎም።
In keeping with this week's theme, which is tomorrow's security demands leadership today, we've been focused on the role of Africa.
ናይ ጽባሕ ድሕነት ናይ ሎሚ መሪሕነት የድልዮ ዝብል መልእኽቲ ንዕቃብ የድሊ። ኣብ ግደ ኣዘዝቲ ሓይልታት ምድሪ ኣፍሪካ ኢና ክነተኩር ጸኒሕና። ላዕለዎት መራሕቲ ስርዓታት ምክልኻል ከማዕብሉ ብስልጠና ዝተማልኡ ትካላት ክኾኑ ንልዕልነት ሕጊ ዘኽብሩን ዝሰልጠኑን ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ዝለዓለ ድሕነትን ምርግጋእን ኣስተዋፅኦ ንዘወፍዩ ኢና ትኩረት ንገብር ዘለና እዮም ዝበሉ። ካብ 42 ሃገራት ዝመፁ ወኪላት ዝተሳተፍሉ ዓመታዊ ኣኼባ ሓይልታት ምድሪ ኣፍሪካ ህውከት ኣብ ምክልኻል ይፍጠሩ ዘለዉ ስግኣታት ንምምካት ዘለዎም ተመክሮታት ንምልዋጥ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቦም። ኣብ ኣፍሪካ ወታደራዊ ኮማንደር ዩናይትድ ስቴትስ ንልዕሊ 10 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ ብዙሕ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድማ ድሮንስ መጥቃዕቲ ፈፂሞም እዮም። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ወታደራዊ ስርሒት ከምዚ ልኪ ምልክት ይብሎ። ብዙሓት ናይ ኣፍሪካ ክኢላታት ፀጥታ ኣንጻር ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝካየድ ግጥም ከም ምቕናስ ርኦም ኣለው። ጀነራል ክላውተር ግን ሃገሮም ትገድፎም ከምዘየላ ንኣፍሪካውያን ወታደራዊ መራሕቲ ኣረጋግፆምሎም ኣለው።
The review is focused on making sure that the resources we have in Africa are aligned with our national.
እቲ ገምጋም ዝጥምቶ ጉዳይ ኣብ ኣፍሪካ ዘለና ጸጋታት ምስ ሃገራዊ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ዝኸይድ ምዃኑ ንምርግጋጽ እዩ። ዘለና ጸጋታት ብብቕዓት ንጥቀመሉ ከም ዘለና ንምርግጋጽ ኢና ንፍትን ዘለና። ጻዕርታትና ካልኦት ዝሰርሕዎ ዘይደግም ምዃኑ የግዳስ ዝደጋገፍ ምዃኑ ኢና ንረጋግጽ ዘለና። ስለዚ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኣፍሪካ ተሃድም የላን ጽምዶና ክቕፅል እዩ እዮም ዝበሉ። ገለ ሓይልታት ጸጥታ ኣፍሪካ ጸጥታ ንምሕላው ኣብ ዘካይድዎ ግጥም መናእሰይ ኣብ ጎኒ ንዕበኛታት ጉጅለታት ከሰልፍ ዝኽእል ከቢድ ታክቲክ ብምጥቃም ይኽሰሱ። መሰኮን ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ኣብ በርሊን ናይ ዝመደበሩ ትካል ድሕነት ወይ ድማ ጸጥታ ዝመርሕ ተንታኒ ያን ኤስቲፒር መንግስታት ኣፍሪካ ናይ ህዝቦም እምነት ክረኽቡ ክሰርሑለዎም ይብል።
It's all about the relationship with the local population and we've seen it in other areas
zero zero ብዛዕባርክ ምስ ነበርቲ ከባቢ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ መላእ ዓለም ነበርቲ ሓደ ከባቢ ምስቲ ዋርድ እዮም ክኾን ዝግባእ ሰራዊት ፖሊስ ዘይፅቡቕ ርክብ ኣለዎም እንተኮይኑ ንፈጠርቲ ራዕዲ ዝፈጥርዎ ሃዋህው ዕድል ይህብ ንሰራዊት ድማ ኣየኣምንዎን እዩ ዝበለ።